Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. So, God is good. And all the time, God is good. No, God is good po talaga. Amen. So, lahat tayo ay hindi nakaligtas sa bagyo. So, some of you, some of us have, hindi, every one of us had gone through the storm. Literal storm. Pero siguro sa iba ay dumadaan kayo sa ibang bagyo. No, ibang bagyo ng buhay. Bagyo ng mga problema o bagyo ng karamdaman. No, no matter what trouble or suffering you are enduring right now, God is here for you. Amen. Amen po ba? Ayan. So it's just a matter of how we respond to all the storms and all the trials of life. And most especially, kapag kami mga kapatid tayo na dumadaan din sa mga pagsubok, how do we respond to them? Okay. Naalala ko po kasi yung isang inaanak ko na matagal na hindi ko nakikita. Ay tuwang-tuwang ako'y nakita. Sabi niya, ay salamat naman, nakita tayo. Then, sabi ko, kumusta ng tatay mo? Ay, hindi niyo po ba alam? Ano? Namatay na pong tatay ko. Ha? Sabi ko gano'n, namatay na bang tatay mo? Opo, 3 years ago na po. Na, i-post ko nga po sa FB, nag-thumbs up pa nga kayo eh. sabi ko, nako, pasensya ka na. Sabi ko gano'n. Hindi ko alam. Siguro, nag-scroll down lang ako, dire-diretso, tapos hindi ko naman talaga naintindihan yung aking mga binabasa. No, I'm so sorry, no, for your loss. And also, I'm so sorry for my insensitivity to your to your trial. Na hindi ko talaga alam na tatay mo pala yun yung namatay na kaibigan ko. Anyway, sometimes we are placed or put in that awkward situation when some of our friends suffer. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Let's open our Bibles to Job chapter 2 verse 11 to 13. And tingnan natin how the friends of Job, paano yung mga kaibigan ni Job ay hinarap yung pagsubok na hinarap mismo niya. Okay? Open our Bibles to Job chapter 2, verse 11 to 13. Ayan. So kung nakita po ninyo, say amen. Nakita nyo sa screen, say amen. Ayan na, amen na. Okay. So, basahin po natin. Ready, go? When Job's three friends, Eliphaz, the Temanite, Bildad, the Shuhite, and Zophar, the Naamite, heard about all the troubles that had come upon him, they set not from the homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Where is God when it hurts? Asan ang Diyos kapag ka sobrang sakit? Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin na samahan mo kami sa aming mga paglalakbay. Dumaan man kami sa apoy, dumaan kami sa baha, dumaan man kami sa anumang pagsubok. Iparamdam mo sa amin ang iyong pagsama at pakikipisan sa amin. At gayon din naman, gamitin mo kami na maging alulura ng iyong pagpapala sa mga taong dumadaan din sa mga matitinding pagsubok. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated in the presence of God. Ang suffering o ang paghihirap ay kahit saan po makikita ninyo, hindi po maiiwasan. At madalas ang kanyang lawak, ang kanyang lalim, ang dilim niya, yung dimension niya, nakakalunod sa atin. as you worship with us and as you listen to this message, mga kapatid, siguro for 1 hour, 5 bata ang namatay dahil sa abuse or violence during that time, the 1 hour na magsasalita ako. Kung dito tayo gugugol ng panahon sa church for 1 day, mga 100 bata ang mamamatay violently. No, hindi natural death, ha? Kundi violently. So, itong kamatayan na to ay, o yung pangyayaring ito, ay isa lang sa napakaraming forma o anyo ng kamatayan o ng trahedya. Mas libo-libo pa ang namamatay sa traffic accidents o kaya cancer. Every hour, at hundreds of thousands of people ay nasi-shock kasi nagulat sila na wala na yung mahal sa buhay. Okay. So, noong 1970, yung isang buhawi sa Bangladesh kumitil ng 300,000 people. Noong 2004, sa Indian Ocean, yung tsunami ay pumatay din ng 300,000 people. Sa Haiti, yung lindol ay pumatay din ng 300,000 people or more. At nagiging headline po yan. Naging headline po lahat yan. Bakit? Kasi nga doon sa magnitude ng damage at sa dami ng buhay na nakitil. Sabi nga ni Shakespeare, each new morn, sabi niyang ganon, new widows howl and new orphans cry and new sorrows strike heaven on the face. So evil and suffering are so pervasive, it is absolutely coming and no one is immune. No, wala pong exemptions sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Sabi ni Timothy Keller, let me just read what he said in his book about pain and suffering. Sabi niya dito, therefore, no matter what precautions we take, no matter how well we put together a good life, no matter how hard we have worked to be healthy, wealthy, comfortable with friends and family, and successful with our career, something will inevitably ruin it. No amount of money, power, planning can prevent bereavement, dire illness, relational betrayal, financial disaster, or a host of other troubles from entering your life. Human life is fatally fragile and subject to forces beyond our power to manage. Life is tragic. Whether you like it or not, whether you believe it or not, para akong prophet of doom na nagsasabi na darating at darating. No? Maaaring karamihan sa atin, hindi tayo dumadaan sa ganito mga pagsubok, pero isang araw, magugulat ka na lang, maaaring dumating. No? Lahat tayo, we will be touched by sorrow with grief. In fact, yung ating Panginoon na tagapagligtas, he was acquainted with sorrow and grief. Kaya pag dumaraan ka sa pagsubok na ganyan, talagang alam mo naman, nakasama mo ang Panginoon, di ba? At siya lang ang kailangan mo. Pero sa totoo lang, hindi mo talaga malalaman yon hanggang sa dumating sa punto ng buhay mo na wala nang natitira sa'yo, kundi siya na lang. That's the only time that you can really say that Jesus is all you need. In Psalm 34, sabi ni C.S. Lewis, no? Minsan ginagamit ng Panginoon ang troubles and pains natin. Why? How? God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, and shouts in our pain. Pagka kasi tayo nasa gimikan, hindi naman natin narinig ang tinig ng Diyos, di ba? Kapag tayo nasa mga party-party, at mga sosyalan, so we rarely hear the voice of God. At madalas, nagsasalita siya sa conscience natin. But most of the time, he shouts in our pain. I know someone also wrote, pain is God's megaphone. No? Ang pain daw ay nagsisilbing megaphone ng Diyos. Kasi pag may pagkakataon di tayo nakikinig, doon siya nakapagsasalita sa atin. But one consolation and comfort that we have in Psalm 34 verse 18 is this. The Lord is, basahin na natin, ready go. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
That's one comfort and consolation that we have. So, just a review, ano nga bang nangyari kay Job? Ano ba nangyari kay Job? Sa dinami-dami ng tao na makakaranas ng ganitong trahedya, namatayan ka ng mga anak mo, pito lahat, sa isang araw, nawala ang lahat ng kabuhayan mo, nasunog ang lahat ng mga pag-aari mo, nilindol ang iyong bahay, no? At talagang lahat siguro ng pwedeng mangyaring masama sa isang tao, nangyari sa kanya. No? That's what happened to Job. At nung una ay talagang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng nanay ko, hubad akong babalik doon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganun ang katindi yung conviction ni Job, no? Pero nung pangalawang pagkakataon ay nagpakita na naman si Satanas sa langit at ang sabi ng Diyos, di mo ba nakita yung anak ko na si Job? Talagang matuwid siya at tinanggal mo lahat. No? Pero pinuri niya pa rin ako. Di ba, talo ka? Then sabi ni Satanas, kaya ka lang naman hindi sinumpa niya, hindi mo naman siya sinaling. Salingin mo siya, bigyan mo siya ng karamdaman. Tingnan mo lang kung di ka sumpain yan. Aba, pumayag na naman ng Diyos. Sabi, sige, bigyan mo ng karamdaman. No? Pero wag mong papatayin ang kanyang buhay. So, sa isang iklap, imagine mo, nawalan ka na ng lahat. Nawalan ka na ng lahat. Okay? Kabuhayan, mga anak, mga mahal mo sa buhay. And then, bigla ka pa magkakaroon ng karamdaman na mula tuktok ng ulo mo hanggang talampakan, ay meron kang bukol-bukol na may mga nagkakaroon ng abscess, no? Na halong sakit at kati, no? Boils eh. Pigsang baliktad o hindi ko alam pero tinadtad ng karamdaman ng kapasanan si Job na para talaga siyang sinumpa. At tumakita siya ng misis niya na ganoon, alam mo sabi ng wife niya, buti pa sumpain mo na lang ang Diyos para mamatay ka na. Sabi nung iba, yung babae daw ay foolish, no? Pero sa totoo lang, parang gusto na lang ng babaeng matapos na ang lahat ng paghihirap, kamatayan na lang ang sagot. No? But anyway, sabi ni Job, hangal kang babae, sabi niya doon sa kanyang asawa. Tatanggap lang ba tayo ng maganda at hindi tayo tatanggap ng mapait sa Diyos? Kaya sa lahat ng yan, hindi nagkasala si Job. So, hindi ko alam kung gaano katagal yung paghihirap na dinaanan ni Job. Isang bagay ang alam natin, isang araw, nawala ang lahat sa kanya. Pero yung karamdaman niya, hindi ko alam kung gaano katagal. Merong malino, sinabi doon sa binasa natin kanina, 7 days dumating yung mga kaibigan niya, no? At sinamahan lang siya. Pero after that, di natin alam kung ilang araw pa yung lumipas, ilang buwan pa yung lumipas bago finally the Lord healed him and restored everything that he lost. So, anong ginawa ng mga kaibigan? Nung nakita ng mga kaibigan, di ba? Imagine mo si Job ay tantad ng sugat. Tapos, para lang, kinukutkot niya yung kanyang sugat ng mga pirapirasong palayok. Tapos, nagbubuo siya ng abo sa katawan. No? Nagbubuo siya ng katawan. Para naalala ko tuloy nung nabulutong ako eh. No? Kasi nung maliliit po si Aliana, saka si Yandra, no? Nabulutong po sa school. E nung nabulutong sila, isa, dalawa, tatlong piraso. Sabi ko, wala naman palang kwenta yung mga bulutong nila dahil mga isa, dalawang piraso lang. No? Di yakap ako ng yakap sa kanila kahit may bulutong. Hindi ko alam. No? Hindi ko alam na meron sila palang immunization. Ako, wala. So, yun ang malaking pagkakamali ko. So, pagkatapos po nilang bulutongin na isa, dalawa, tatlong piraso, ako na ho ang nagkabulutong. Ang edad ko noon ay 40-something? 45? What? 43? Ganyan? Naku po. Yun hong bulutong ko ay talaga hong wala hong space na natira. No, talaga mula ulo hanggang paa na parang ako ho'y sinumpa. That was year 2000. Yeah, 2000. Talaga hong parang ho akong sinumpa. No? At ang kaaliwan ko na lang ay gaw-gaw. No? Liwayway, gaw-gaw ang aking kaaliwan sapagkat nung ako'y papagaling na, no? Talagang tagtad eh. Tagtad ako ng kapag ako'y maglalakad, nagagalit sa akin si Sita. Sabi niya, yung langib mo, kung saan-saan napupunta. No? parang mawala yung kate, talagang gaw-gaw. No? Powder, no? Talagang ginagawa kong powder yung gaw-gaw.
talaga akong para akong sinumpa nung panahon na yun. Napakahirap po. So parang ganun yung nangyari kay Job, ano? Exactly what happened to Job. But more ang nangyari kay Job. Now, anong tamang ginawa ng mga kaibigan ni Job? There were three things that they did that was right. Okay. Number one, they came to him when he was suffering. Pumunta yung tatlong kaibigan kay Job nung siya'y nagdurusa. That was good. Hindi tinex, hindi chinat. Pinuntaan. Pangalawa, they empathized with him. Binasa natin, no? They began to weep. Talagang tumagaktak po ang luha nitong tatlong magkakaibigan na ito. At sila hindi lang lumuha, kundi sila'y pumalahaw. Ang sabi dito, they wept aloud. They tore their clothes. Sabi, kanilang hinapak ang kanilang mga damit. Tapos sila din naglagay ng mga alikabok sa kanilang ulo to empathize with Job. At pangatlo, they spent time with him. So, yan po mga magagandang ginawa ng tatlong kaibigan. Okay? Now, when when we look at the sufferings ni Job, tingnan lang natin yung overview, no? Let's take a look at the overview of the book of Job para maintindihan po ninyo. Kakaiba po kasi itong libro na to, eh. It's a book of poetry and a book of prose, no? Kung i-chapter natin yung book of Job, chapter 1 to 2, ito yung storya kung eksena sa langit, tapos yung hindi naman parusa, yung nangyari kay Job. Okay? Ito yung historical prologue. Yung chapter 3 to 31, ito na yung tatlong kaibigan na nagsimula na magsalita. And they argued with Job. Naku, nakipagtalo po sila kay Job. No? Ang isang simpleng-simpleng argument nila ganito, Job, kaya ka nagkakaganyan, nagdurusa, may kasalanan ka. Paulit-ulit yan. Yung tatlong magkakaibigan na yan, walang ipinamuka kay Job, kundi you are suffering because you have done something wrong. That's what you call retributive justice. Chapters 33 to 37, yung isa pang kaibigan nila, pang-apat ito, si Elihu, yung mas bata, nagbigay din siya ng speech. Okay? 33 to 37, and then 38 to 41, it was God who spoke. Diyos nang nagsalita. So yung 3 to chapter 41 ng Job, ito yung poetry, dialogue, and discourse. No, ito yung mga debate at pagtatalo. No? And then, chapter 42, yun yung pinakamagandang part. No? Ang pinakamagandang part, bakit? Ito na yung epilogue. Ito na yung ni-restore lahat kay Job. Okay? So, majority ng Book of Job ay poetry. No? Poetry, mga poems, mga discourse, no? Or dialogue. At yung konting portion nito ay prose. Okay. So bakit hinalaw ng Diyos na makasama sa Biblia yung aklat ni Job? Kasi nga po, suffering is real. Suffering is part of our life. We cannot escape it. Kung titingnan po natin, sa buong mundo, iba-iba po ang kultura ng suffering. Now, according to Timothy Keller, ay iba-iba ang kultura ng suffering at may mga dahilan kung bakit merong suffering. For example, karma. Di ba? Kaya ka daw nagsasuffer ngayon eh dahil may nagawa kang masama noong dati mong buhay. So, noong dati mong buhay, may kasalanan kang ginawa, nag-reincarnate ka, pinanganak ka ngayon, nagdurusa ka kasi may binagbabayaran mo yung kasalanan nagawa mo noong unang buhay mo. At paikot-ikot ang reincarnation, bayad ka ng bayad sa mga utang mo. Kaya pagka daw maganda ang buhay mo ngayon kasi nakababayad ka ng unti-unti sa iyong mga pagkakasala nung una mong buhay. That's what karma is teaching. Sa Buddhism naman, ang tinuturo ay ang material world ay hindi talaga maganda. Kaya dapat sikilin mo ang iyong sarili, yung desire mo, no, illusion lang ang nangyayari sa mundo. Para sa mga Muslim naman, madali para sa kanilang harapin ang sufferings. Why? Because of fatalism, you know? Kalooban ito ni Allah. At dahil kalooban ito ni Allah, kahit ako magdusa. No? Ganyan ang attitude ng mga Muslim. O kaya,
ng mga Norse mythology na nagsasabi na in the end naman, no, lalamunin ng mga higante at ng mga halimaw ang mundo at matatapos ang lahat sa Ragnarok. So dahil ganun naman ang pupuntahan nating lahat, so might as well accept it and live with it. Ang mga Kristiyano naman, kapag sinabi mong suffering, when we talk about suffering is, you know, nagsasuffer ka ngayon, huwag kang mag-alala kasi may langit namang naghihintay sa atin. So the future is better and we will be in a better place. Yung mga Stoic, mga Griego o mga Romano nung unang panahon, no, ay ang kanilang paniniwala, yung suffering ay bahagi ng buhay para maging matatag ka. So it will make you stronger. So tibayan mong dibdib mo kapag ka ikaw'y dumadaan sa suffering. Sa kasalukuyan nating mundo na ginagalawan, no, na hindi naniniwala sa masyadong spiritual na bagay, sabi nila, mas nakakahina pa yung maniwala ka na meron Diyos. Buti pa, ang solusyon na lang dyan, i-eradicate natin yung evil and make this world a better place. Alam nyo, sa lahat po ng mga kultura sa buong mundo, ang pinakahirap na hirap na mag-grapple with suffering and pain, mga Westerners. Yung mga Eastern kasi, kagaya natin, eh, sanay tayo na ang mundo ay bilog. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Sanay tayo sa network ng relationship at ng interrelational working ng lahat na nangyayari sa mundo. Kaya hindi ka makaalis. Kumbaga, parang bahagi na yan. Kaya madali mong tanggapin. Tayo mga Pilipino, madali mong tanggapin ang mga sufferings. Why? Eh, sanay tayo sa hirap. Di ba? Yung binabaha na, nakangiti pa. Tama? Tinatangay na yung bubong, no? Talagang nagsiselfie pa. Di ba? Isipin, kasi hindi na mangyayari uli ito habang tinatangay yung bubong. Hindi na mangyayari uli ito. Kaya dapat maipost ko sa FB, no? So tayo mga Pilipino, meron tayong klase ng mechanism that we can handle this, no? Eastern people can handle this. The Westerners could not. Kaya nga, sila madalas ang merong question about why do bad things happen to good people? Where is God when I suffer? Sila yung mas nahihirapan sa ganun, mga Westerners. Yung mga nasa Europe, mga nasa United Kingdom, hirap na hirap sila to grapple with pain. They don't know anything. They don't know how to cope with depression. Kaya madali sa kanila na magpakamatay na lang. May mga matatanda kaming kwento sila doon na talagang euthanasia. They want, nagpapaschedule na kailan sila magpapa-inject para sila mamatay. Kasi wala na daw sa isa yung kanilang buhay. No? Kaysa maghirap pa, kaysa mahirapan pa sa karamdaman. Kaya ganun sila. Sila ang pinakamahina. Kaya sa totoo lang, matibay ang mga Pilipino. Amen ba? Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, ibang klase ka talaga. No, matibay ka eh. Matibay tayo bilang mga Pilipino. Okay? So, with all this culture, no, iba-ibang religion, iba-ibang understanding about suffering and pain and how they deal with pain, no, mayroong tatlong similarities ang mga ito. Una, na yung suffering, totoo. Hindi siya ilusyon. Totoo siya. So, hindi ka dapat magulat. Pangalawa, suffering can help you rise up for you to become a better person. Yan ang similarity ng lahat, ng mga anong-anong kultura yan. At pangatlo, you have to take up responsibility, no, when you face this sufferings, no, and put yourself in a right relationship to a spiritual reality. Okay. So, saan mang parte ng mundo, mga kapatid, yan ho ang totoo. We all face sufferings. Sooner or later, we will all face it. Kailang ang tao, bagamat pare-pareho minsan ang mga sufferings, ano, iba-iba tayo ng tanggap. Tama? Ang init ng araw na tumutunaw sa wax, yun din ang nagpapatigas ng clay. Same sun. So may mga pagsubok na yung iba bumibigay, yung iba tumitibay.
Di ba? Kaya hindi mo pwedeng bigyan ng solusyon ng isang trial ng isang tao na one size fits all. Kaya kagaya ng mga kaibigan ni Job, meron silang theology, meron silang argumento, pinipilit nilang isakay si Job doon sa kanilang doktrina o sa kanilang pananampalataya o sa kanilang paniniwala. Eh, hindi naman lapat kay Job. Kasi iba-iba tayo ng sufferings. Iba-iba tayo ng mga hinaharap na mga hamon ng buhay. Halimbawa, mayroong isang lalaki na nakulong dahil sa noong siya'y bangag, no? Nakapanakit siya ng tao. O kaya isang tao naman ay nabago ang kanyang buhay mula nung naka-aksidente siya, nasagasaan niya yung isang maliit na bata abang siya'y nagdadrive. Mababago talaga buhay mo kapag gano'n, nakapatay ka ng tao na hindi mo sinasadya, accidentally. O kaya yung isang nanay na may anak na mga maliliit tapos nalaman mo na meron kang brain tumor. O kaya yung mga teenager na mga dalaga, they were stunned and shocked when they and devastated when their father committed suicide. O mga batang magulang na nalaman na lang sa pag-aaral na yung kanilang anak ay mayroong impairment or disability. So, iba-iba ang causes, iba-iba ang shapes ng pain. Iba-iba po sila. Now, let me share 4 different sufferings. No? 4, apat po yun. Number 1 is the suffering we bring on ourselves. The suffering we bring on ourselves. Yung una po na gusto kong ipakilala sa inyo, si Jonah. Si Jonah na inutusan ng Diyos pumunta ng Nineveh para mangaral doon, para magbagong loob ang mga taga-Nineveh. Pero hindi po siya sumunod sa Diyos. Alam natin ang storya, di ba? Sa hali pumunta ng Nineveh, pumunta po ng Spain. Tarshish. Papunta na po ng Tarshish. So along the way, nung siya'y naglayag, bumagyo. Bakit bumagyo? Eh kasi sumuway siya sa Diyos. Di ba? So, ang bagyo ay kagagawan niya. In a way, no? Kaya bumagyo dahil siya ay tumalikod sa Diyos. Tapos, nung siya naman sumunod na at nangaral siya doon sa Nineveh, tumanggap ang mga tao sa Panginoon at nagsisi sila. Eh, siya naman nagmukmok sa isang sulok kasi gusto sana niya puksain yung mga taga-Nineveh. Para bang gusto niya sana, dapat sana umulan ng apoy. Para nawasak itong mga taong ito eh. Para may mga taong ganyan, di ba? Sabihin nila, o akala ko ba super typhoon si Umpong? Eh, pero wala namang nangyari. Ano yan, fake news? Di ba? Ang tanong, fake news kaya o talagang sinagot ng Diyos yung panalangin natin? Eh, ba't yung iba nalulungkot? Kasi ba't walang nakita kaming devastation? Ba't walang kagaya ng Yolanda? Ba't walang nangyari kagaya sa Tacloban? Noong nag-aabang tayo ng malalang balita. Pero walang nangyari. Bakit? Because God did something about it. Okay. Anyway, so hindi ho pinuksa yung Nineveh. Walang nangyaring pagwasak sa Nineveh. So nag-aabang po si Job sa tuktok ng bundok, hinihintay niyang wasakin ng Diyos. Eh habang nag-aabang po siya doon, nagpatubo ang Diyos ng halaman, nagkaroon ng baging. So tuwang-tuwa siya habang pinanunod niya kailan sisirain ng Diyos ang Nineveh, nakasilong po siya, may shade siya. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng worm, ng uod. At yung uod, unti-unting kinain po yung ano, yung baging. Hanggang sa nawala yung baging niya, yung shade niya, yung init ng araw, diretso sa kanya. Nagmaktol siya dahil doon. So, anong problema ni Jonah? The storm and the worm. Diba? Pero ito, the suffering that he brought upon himself. Pangalawa, si David. Diba? Si David ay mahal ng Diyos. Pero ang ginawa niya, no? Siya ay natukso sa isang babae, tinawag niya yung babae, nakipag-chat siya, di ba? Nakipag-chat siya sa babae, tapos nag-sendan sila ng mga picture, ganyan, tapos sinishare niya yung ano niya, nalulungkot siya, wala siyang kasama, no? Eh, yung babae naman, nalulungkot din, wala din yung mister niya, no? Hanggang sa mag-eyeball nga tayo. Sabi niya nga, mag-eyeball tayo, mag-beat up tayo. So, nag-beat up sila at nangyari ang hindi dapat mangyari. So, nagkasala si
David kay Bathsheba. At tinry niya i-cover up yon. Hanggang nabuntis. Eh, para ma-cover up, kailangan palabasin ang tatay ng bata, si Uriah. So, pinatawag yung asawa mula sa gera at sabihin, sipingan mo yung asawa mo. Ayaw naman ng asawa. Kasi sabihin, hindi ko magagawa yan habang yung mga general na kasama ko ay lumalaban. No? Hindi niya sinipingan yung asawa niya. Hindi niya ngayon mapuwersa si Uriah na sipingan yung si Bathsheba. Kaya anong ginawa niya? Aba, pinadala niya ng sulat. No? Yung sulat ay nakalagay doon, Joab, General Joab, ito nga si Uriah, ilagay mo sa pinakamaigting na labanan. At kapag ka nagkagipitan na, iwanan niyo para mamatay. So siya nag-set up ng kamatayan ni Uriah. So yan ang kasalanan ni David. So anong naging consequence? No? Ang consequence ay, it became a public scandal. It became the news headline, no, sa TV Patrol at saka sa 24 oras. Headline, yung ating hari nangalunya at yung ating hari ay pinapatay si Uriah. It became a news. At hindi lang yun, yung bunga ng kanilang pagmamahala ni Bathsheba, namatay. So this kind of suffering is brought about by, you know, the decisions that they made. But the question is this. Siguro may lingering question sa atin. Kaya ba si Jonah nag-suffer dahil pinaparusahan siya ng Diyos? Kaya ba si David nag-suffer dahil pinarusahan siya ng Diyos? It's a basic question. If I am suffering, is God punishing me? Anong sagot? Romans chapter 8 verse 1. There is no more condemnation to those who believe. So God is not punishing David. God is not punishing Jonah. Tama ba? Kasi believer itong dalawa na ito eh. Ang sabi sa Biblia, kapag kayo ka nanampalataya sa Panginoon, sa tagapagligtas, no, tinubos na ang iyong kasalanan. Ngayon, kung tinubos ka na, bayad ng lubos ang iyong pagkakasala. No, doon nga sa krus, bayad ng lubos. No, in the case of Jonah and David, they were looking forward to the Messiah. So bayad na ang kanilang mga kasalanan sa krus. Okay. So hindi na sila sisigilin ng Diyos ng ano pa mang singil kasi bayad na nga. Ano pa naman bayad ang ihingin sa iyo? Fully paid na nga doon sa cross. Kaya lang sa pangyayaring ito, anong gustong sabihin ng Diyos kay Jonah at kay David? It's a wake-up call for them. Kasi mga kapatid, kung tayo parurusahan ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan, matagal na tayong wala rito. Amen ba? Kung tayo sisingilin ng Diyos sa lahat ng mga mali nating desisyon, kung tayo parurusahan at papaluin ng Diyos sa lahat ng mga kapalpakan natin ng mga ginagawa, matagal na tayong nautas. That's not how God works and that's not how the grace of God operates. Buti na lang, ano? But anyway, may mga desisyon tayo talagang naturally nagkukos ng suffering sa atin. Pangalawa is the suffering of betrayal. May mga pagdurusang dinaranas tayo, kagaya nung kay David, kagaya nung kay Jonah, dala ng nagbibigay ng guilt sa atin. Pero itong betrayal, ito, hindi ito caused ng bad behavior eh. This is caused by good and brave behavior. When you're betrayed. Tama ang ginagawa mo, matapang ang iyong paninindigan, kaya lang may mga taong tatalikuran ka. Kagaya ni Paul sa kanila Jeremiah. Si Jeremiah, sumunod sa Diyos, sinabi niya kung anong pinasasabi ng Diyos, pero anong damdamin ng taong bayan? Ayaw nila makinig kay Jeremiah. Kasi sino ba naman na makikinig na, halimbawa, parating ang mga hapon! Tapos sabi ni Jeremiah, ang sabi ni Yahweh, sumuko sa mga hapon! Ano magiging damdamin ng mga Pilipino? Di magagalit tayo. Bakit? Hindi tama yan. Nasa na pagiging patriotic at nationalistic mo, Jeremiah. Di ba? Ganon din ang problema ni Jeremiah nung nangangaral siya. Darating ang mga Babylonia. Magpasakop tayo at tayo mabubuhay. Galit yung tao sa kanya. And his friends,
No? The people in authority all turned their backs on him
for doing what is good and for standing for what is right.
Ganon din si Pablo. Sinunod niya ang vision na pinakita ng Diyos sa kanya, and wherever he goes, no, people were against him. Hindi matanggap yung kanyang pangangaral tungkol sa kay Jesus. Kaya nga ang daming tumatalikod sa kanya, ang daming umaaway sa kanya, ang daming lumalaban sa kanya. Ngayon, ang suffering ng betrayal could be very, very, very horrible and painful. And it could lead to anger and resentment.
Magginawa mo ang lahat sa kaibigan mo, inalagaan mo, tinulungan mo, minahal mo, wala ka namang ginagawang masama sa kanya, tapos biglang isang araw hindi mo na makikita. That's betrayal. Or worse, nilayasan ka na, tapos tinitira ka pa sa FB. That's another worse case, no? Of betrayal. Kailangan mo dito, forgiveness. Kailangan mo dito, malayain ang mga taong nakasugat sa'yo and just forgive them.
Pangatlo, na suffering, another variety, is the suffering of loss. Merong suffering that will give guilt. Merong suffering that will elicit anger and resentment. Pero merong suffering din that can crush you with grief. Ang losses po, mga kapatid, ay can touch any one of us anytime. Si Mary tsaka si Martha lost their brother, their beloved brother Lazarus. And death, yung kamatayan, mga kapatid, is universal because it eventually comes to everyone no matter your behavior, good or bad.
Mabait ka, walang ya ka, matino ka, pasaway ka, matuwid ka, baluktot ka,
lahat tayo mamamatay. At lahat tayo mamamatayan. That's a reality. Either we die slowly through aging, unti-unti ka namamatay dahil every day we are decaying every day, or pwede rin namang mabilisan na nasagasaan ka or na baril ka accidentally, no? O napagkamalan kang drug addict, natokhang ka, or yung mahal mo sa buhay, o kaya dahil sa bagyo, dahil sa baha, tinangay ka, nahulog ka sa manhole, hindi ka na nakita.
We cannot tell, di ba? We cannot tell. O yung nakita ko sa FB na, ano, na naglalakad sa baha, nahawak lang sa poste, namatay. Kasi may kuryente pala. Tatlo yun, sunod-sunod. Okay.
So, ito mahirap tong... Ayaw natin pag-usapan ito eh, pero mangyayari at pangyayari sa atin. Either tayo mamatayan o tayo eh mamamatay. So it's a reality that we have to wrestle with now or in the future.
Pero sabi ni Pablo, hindi tayo lumuluha at nalulumbay na kagaya ng mga hindi mananampalataya na walang pag-asa.
Why? Because our light and momentary troubles are achieving an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes on what is not seen, no? Not on what is seen.
So ito yung tatlong klase ng losses, ng klase ng sufferings, ano? Yung pang-apat, ito
yung pinakamatindi. Kasi yung pang-apat is none of the above. Ang tawag dito sa pang-apat is the suffering of mystery. Can you say mystery?
Ito po kasi mysterious eh. Hindi mo to inaasahan at ito'y nakakapangilabot na suffering na madalas ang tawag nila dito ay senseless.
What's the point?
Walang point. At walang dahilan kung bakit ka nagsasuffer. At hindi mo alam kung bakit. Yan ang suffering na dinanas ni Job.
Kasi ito yung suffering, hindi dahil na nagkaroon ka ng moral failure o dahil persecuted ka o binitray ka ng mga kaibigan mo o kaya yung inevitable death, no? Walang ganun eh. Ang dinudulot noon, guilt, resentment, and grief. Pero yung suffering na mysterious, alam mo kung anong feeling na meron ka dyan? Anger toward life and anger toward God Himself. Kasi wala namang ina-address na kasalanan. At wala din namang tinuturong lesson sa'yo. Sabi ni Timothy Keller, Job was being led to a place where he would obey God simply for the sake of who God is, not in order to receive something or to get something done. Kaya ho, yung hinaing at himutok ni Job, ganun na lang. Dumating sa punto ng buhay niya na sinumpa niya pati yung araw ng kanyang kapanganakan. Sana daw hindi na siya pinanganak. Sana daw namatay siya nung pinanganak siya ng nanay niya. Yun na yung kanyang mga sentimiento, yun ang kanyang mga lamentations. No? Na kung sakaling dumaan tayo sa ganito, we're doing this so that we can be prepared for what lies ahead. No? We are expecting the best, but we are preparing for the worst. Amen po ba? Ako, yun ang prinsipyo ko sa buhay. I expect the best in life. I paint a positive future for me, my wife, my family, my children. The ministry. Optimistic po ako eh. Ako yung nakatingin lagi sa magandang inaharap. Pero napakahalaga din naman na preparado tayo for the worst. Kasi po, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Now, ano mga varieties ng temperaments in affliction? No? Pag sinabi mong affliction, mas malalim ito sa sufferings. Kasi affliction touches the soul. Suffering sometimes touches the physical body lang eh. But the affliction touches the soul, the deepest part of you. Anong nararamdaman mo at anong nararamdaman ng mga tao, no? Kapag ka sila'y dumadaan sa ganitong mga afflictions in life. Number one is isolation. Can you say isolation? Kapag ka kasi nakaranas ka ng isang trahedya, nababago ka eh. Your identity is changed. You become a different person. Halimbawa, na-rape ka. You will never be the same. You're physically abused, you're sexually abused, you will never be the same. And so, you feel you're a different person. And you don't know how to handle it. So the tendency is, dahil feeling mo iba ka na, so you isolate yourself. So, lalayo ka, magsosolo ka, mag-iisa ka, magiging mapag-isa. Kasi, alam mo, hindi ka naiintindihan ng iba. Meron kang mundong ginagalawan ngayon na hindi naranasan ng iba. At napakasakit noon para sa'yo. So there's a tendency to isolate. At hindi lang yon. Minsan, yung mga kaibigan mo, nakakilala ka, nabalitaan yung nangyari sa'yo, they simply stay away. Natural na na-isolate ka. They why? Kasi hindi nila alam kung paano ka aaluin. They feel incompetent. They don't know how to deal with it. They are afraid. Ngayon kay nalaglag o kung nagka-problema ka, hindi nila alam kung paano kang tutulungan, kaya mabuti pa, wag na lang kang puntahan. Which is very tragic, no? Number two is implosion. Sabi mo nga, implosion. Ito yung kaibahan ng explosion. Ano? Explosion, palabas eh. Implosion ay papasok. You become self-absorbed. Kapag ka dumanas ka ng trahedya, no? Namatayan ka, o kaya nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng cancer. No? Nabalita mo na bigla, malignant yung tumor na nakuha sa'yo. So ano gagawin nun sa'yo? Yung physical pain, yung agony, will make you self-absorbed. Na hindi mo na nakikita yung mga tao sa paligid mo, hindi mo na nararamdaman yung care ng mga tao sa paligid mo, kasi absorbed ka na nung pain, absorbed ka na nung struggle. No? So you are now unable to give, receive, and feel love. Mga tragic na karanasan.
Number three is condemnation. Can you say condemnation?
Pag dumating naman to, there's a sense of doom and hopelessness, no? At lalong lumulutang yung kapalpakan mo. And then, nagagalit ka sa sarili mo. Bakit mo ba nagawa yon? Bakit? Bisa sabi mo, ang tanga-tanga ko, bakit ko nagawa yon? Sometimes, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Bakit nakita mo yung sarili mo sa isang lugar na wala ka dapat doon? You condemn yourself. Alam mo, lahat ng ito, no? Leading yan sa ano eh? Sa pagpipiestahan ka na ni Satanas eh. Number four is anger. Galit ka na sa sarili mo, galit ka sa ibang tao, galit ka sa Diyos. And the general anger, you know, sometimes against injustices and the emptiness of life. At panglima, no, ang kasunod na noon is temptation. Can you say temptation? Pag sinabi mo temptation, this is the toxin na meron sa'yo during affliction that you are tempted toward complicity. Anong ibig sabihin ng complicity? You comply. Anong ibig sabihin ng you comply? It slowly turns your soul into an accomplice of suffering. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ano? You embrace suffering at sinasabi mo, deserve ko to. Sometimes, dahil nga mali ang ginawa mong decision siguro, you feel, dapat lang ako nagdurusa. I feel, your suffering can make you feel noble and self-pity can be sweet and addicting. And suicide is just around the corner. Kasi ang temptation nito, yapusin mo na yung suffering. Sabi mo, kaya ako nagkakaganito dahil karapat-dapat lang ako. Dapat na ako mamatay. Dapat ako magdusa. At yung damdamin ng pagiging martir, no? Kaya yung mga battered wives, di ba? Yung mga binubugbog na asawa. Sabi mo, ang solusyon dyan, maghiwalay muna kayo. Di ba? Pero yung babae, kahit sabi mong ihiwalay, hahanap-hanapin niya yung mister niya. At hindi lang yun. Hindi lang niya hahanap-hanapin yung mister niya. Hahanap-hanapin niya yung pangbubugbog. Kasi martir. So ito po yung dinadaanan ng mga tao kapag kami dumadaan tayo sa mga mysterious suffering na hindi mo maipaliwanag, no? I hope that you will be aware in case something happens in the future or maybe something is happening right now in your life, no? Maiwasan mo to. Okay. Or hindi mo maiwasan, maintindihan mo that you're going through this. Now, yung mga kaibigan ni Job, hindi naiintindihan yung dinadaanan ni Job. Kaya pagdating kay Job, may bala ba, may daladal silang bala ng theology, philosophy, no? At sinasabi nila, may problema ka, Job eh. Malaki problema mo. No, bakit? Aminin mo na kasi. Meron ba kayo mga kaibigan na ganyan, no? Yung nagdurusa ka, nahihirapan ka, tapos lalapit sa'yo, sabihin sa'yo, may itinuturong leksyon ng Diyos sa'yo. Ano pakiramdam mo? O kaya magsisi ka kasi may kasalanan kang ginawa. Diba? Ang hirap naman ng feeling you're being judged. No? Kaya namatay ang asawa mo kasi may tinuturong leksyon sa'yo. Ha? Why would God, such a good God, allow my innocent husband or my wife to die? What lesson could He possibly be teaching me? Sometimes we're so insensitive. No, when we reply to people, when we comfort people, na hindi mo alam kung paano mo i-comfort. Buti pa, huwag ka nalang magsalita. Amen ba? Kapag ka nagduro sa yung katabi mo, huwag ka nalang magsalita. Kasi the more nagsalita ka, the more... Maganda na sana ginawa nung tatlong kaibigan eh. Pitong araw silang nanahimik. That was good. Pero mula nung magsimula silang magsalita, doon na nagka-problema. Sabi ni Don Carson, let me read this.
There is a way of using theology and theological arguments that wounds rather than heals. This is not the fault of theology and theological arguments. It is the fault of the miserable comforters.
Anong tawag po? Miserable comforters. Yan ang tawag ni Job dun sa kanyang mga kaibigan.
You are miserable comforters who fastens on an inappropriate fragment of truth, or whose timing is off, or whose attitude is condescending, or whose application is insensitive, or whose truth theology is couched in such culture-laden cliches that degrade rather than comfort.
Kaya minsan tayo mga Kristiyano, ang pinaka-lousy na comforter. Kasi lagi kami sasabihin, all things work together for good. Di ba? Laging may mga mali kang sasabihin. O kaya may mga tama kang sasabihin, pero mali ang timing. Di ba?
Oh, may nangyari yung problema dun sa kumari mo. Ano mo sasabihin mo? Namatay yung mister. No? Tapos sabihin mo ganito. Alam mo, kumari, no? Siguro kaya inalaw ng Lord mangyari yan para mailigtas ka sa mas malalang pwedeng mangyari. Anong feeling mo pag gano'n sinabi sa'yo? Ba, namatayan ka. Tapos sabihin sa'yo, kaya nangyari yan kasi inililigtas ka sa mas malalapang mangyayari.
Siguro, ang hirap nung isipin kasi bakit?
Ibig mo sabihin, may mas malalapang mangyayari kaysa dun sa ano? Sa pagkamatay ng asawa ko?
Sometimes that can really be painful, no? It will not really help. Buti pa huwag mo lang sabihin na may inililigtas ka sa mas malalapang mangyayari.
O kaya sabihin mo, alam mo, may namatayan nga. Alam mo, una-una lang naman yan eh. Talaga naman mangyayari yan. Di ba?
Una-una lang yan. Di ba? Yan ang impormasyon na ayaw marinig ng kahit asino. But kailangan mo pang sabihin. Huwag mo na lang sabihin. Di ba?
O kaya meron mga magagaling ganito. Bawa, ikaw ay nangungulila ka, nagluluksa ka, no? Ito sabihin sa'yo, no? Alam mo, naiintindihan ko ang iyong dinaraanan. Kasi ako din. Tapos kukwento ngayon niya yung kanya mga trahedya, yung kanya mga problema, lahat ng kanya mga ano. Pipilitin niyang gumaang yung problema mo sa pamamagitan ng pagkukwento niya ng pinakamalala na niyang problema. Nakakatulong ba yun? Tapos sasabihin mo, alam mo, naiintindihan ko yung dinadaanan mo. Pwede pa huwag mo na sabihing naiintindihan mo yung dinadaanan niya. Isa pa, kapag kasi kinuwento mo yung trahedya ng buhay mo sa isang taong nagdurusa ngayon, yung focus, yung attention, nasi-shift sa'yo, hindi sa kanya. Eh, siya yung nagdurusa, hindi naman ikaw eh. Tsaka anong pakialam ko sa trahedya ng buhay mo? We have our own ordeals. We have our own problems, no? Buti pa, just be there. And sabi mo na, hindi ko naiintindihan siguro kung anong dinadaanan mo. Or sabi mo lang na ano, siguro hanggang isip ko lang yung nararamdaman mo. But it's okay to feel that way. No? Isa pang masakit pakinggan kapag may mga kalungkutan, mayroong may sakit o may namatayan, no? Yung sasabihin mo na, you know, alam mo, lahat naman ng bagay, no, all things work together for good, for the best. We just have to trust God. So kung ikaw yung dumaan sa problema, magigilty ka kasi hindi mo nagtitiwala sa Diyos. Tapos, hindi pinipigilan mo yung sarili mo na maging malungkot. Hindi ka iiyak. Next slide. Hindi ka iyak. Kaya ang tanong, where is God when it hurts? Di ba? Para naalala ko si Kaesong. Si Kaesong nung namatayan. Namatay po yung misis niya. Pero actually, si Kaesong po yun. Siya yung original hardy ng panalangin na host. Namatay po yung misis niya sa cancer.
So, nung nakaburol na po yung misis niya, talagang iyak po siya ng iyak. Iyak po siya ng iyak. Kasi mahal na mahal niya yung kanyang misis. Dumating po yung isang grupo ng mga mananampalataya. Mga Christian. Sabi naman ng mga Christian, Kaya Song, pag-iyak nyo naman po, para naman kayong walang pag-asa. Hindi nyo po ba alam na makikita-kita rin naman tayo ni Caselia? No? Huwag naman nung parang umiiyak kayo, parang wala na kayong bukas. Di ba? Medyo pigilan nyo naman ang sarili ninyo kasi hindi magandang patutuo na yung iyak ninyo, parang malungkot na malungkot kayo. E di siya'y pumunta po ng CR. Siya'y nagilamos. At inayos niya ang kanyang sarili. At hinarap niya ang mga tao, di kamay siya ng kamay, nakangiti po siya. Nakangiti po siya ganyan. Dumating naman ang panibagong grupo ng mga Kristiyano. At ang sabi sa kanya, Kaya Song, para namang ang saya-saya mong namatay si Caselia. Ano? Para namang nagdiriwang ka pang namatay yung asawa mo. No? Hindi ka man lang umiiyak. Sa galit niya, sabi, ano bang gagawin ko talaga? Hindi ko alam kung tatawa ko, iiyak ako, ano? Kasi nga, meron tayong mga maling kaisipan bilang mga Kristiyano na kapag namatay ka, hindi ka dapat umiiyak. Dahil pigilan mo sarili mo, dahil Kristiyano ka, meron kang pag-asa. So, ikaw naman, alam mo, pinipigilan mo yung sarili mong umiiyak. Pero iyak na, iyak ka na. Pero it's okay to weep, di ba? It's okay to cry. That's a gift from the Lord. Ay, hallelujah. Praise God. Okay. Another thing na hindi nakakatulong kapag may mga nag-grieving, ano? Yung bang ano, alam mo, kinukuha lang ng Diyos ang attention mo kasi meron siyang itinuturong lesson sa'yo. Nasasabihin mo yon sa isang nanay o sa isang mag-asawa na yung kanilang anak ay nasagasaan, 5 taong gulang na bata na babae, nasagasaan at namatay. Tapos sasabihin mo sa kanya na kinukuha ng Diyos ang atensyon mo dahil may itinuturo siyang leksyon sa iyo. Napakalupit naman Diyos yun na tuturuan ka ng leksyon para lang yung inosenteng bata ay mamatay, para lang turuan ka ng leksyon. That's really absurd. So, buti pa, huwag na lang magsalita. Merong isang lalaki po na matayan ng asawa, hindi rin niya mawari. He is a systematic theology professor. And alam niya lahat eh. Alam niya, all things work together for good. Alam niya lahat yun. Alam niya lahat ang biyaya ng Diyos. Alam niya lahat. Pero during that time, talagang hindi niya makontain. He was inconsolable for the death of his wife. Maraming nagsasabi sa kanya ng masasakit na salita. Sa halip na makatulong, lalo lang para siyang inasnan. Pero meron siyang karanasan sa isang lalaki na lumapit sa kanya, kaibigan niya, at ang sabi sa kanya ganito. Sabi niya, you just have to rejoice in suffering. Natigilan siya. Sabi niya, bakit? Rejoice? Suffering? Sabi niya, let me clarify. I'm not telling you to rejoice for suffering. But you rejoice in suffering. Magkaiba yan. Hindi tayo natutuwa na tayo nagdurusa. That's sadomasochism. Yung masaya kasi nasaktan, hindi tayo ganun. We don't rejoice dahil nasasaktan tayo. Pero you rejoice in the midst of suffering. You have to learn to live with this. And you don't have to like it. Yung reality na dapat mong tanggapin ito at hindi ito masarap. Yung reality na masakit eh. Totoo eh. And then yung father niya na lumapit sa kanya at ang sabi sa kanya, ganito, huwag mong asahan na mararanasan mo ang biyaya ng Diyos at ang kanyang kalakasan ngayon at sa mga susunod pa na mga ordeal sa buhay mo. Kung kinakailangan kang umiyak, umiyak ka. At huwag mong piliting maging malakas sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo ngayon. Hindi ka bibigyan ng biyaya para bukas ngayon.
yung biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw, sa bawat araw. Amen? Okay. Meron pong isang lalaki na nagsabi na kung gusto mong tumulong sa mga nagluluksa at nalulumbay, no? We have this 12-second rule. 12-second rule. Ano daw 'yung 12-second rule? Yung 12 seconds daw, ang ibig sabihin niyan, you can say 2 sentences or 25 words. That's all. You can say, nakikiramay kami. You can say, pinagpe-pray ka namin. You can say na hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero nandito lang ako. Mga ganun lang. You can say that in 12 seconds. Pagka lumampas na ng 12 seconds, magse-sermon ka na. At hindi na maganda yon. Let the person grieve, let the person cry. No. Si Reverend Wes Richards ng United Kingdom, ay namatayan po ng asawa yun eh. Namatayan ng asawa. So, he was inconsolable din. Hindi niya alam kung anong, paano niya pupulutin ang sarili niya. But when he met Pastor Cesar Castellanos sa Bogota, Colombia, nung una ayaw niyang pumunta, pero finally pumunta rin siya doon. So, sabi niya, gusto mong ma-meet si Pastor Cesar Castellanos? Eh, hesitantly, reluctantly, sabi niya, ayaw niya nang makipagtagpo. Kasi sabi niya, hindi ko naman kailangan ng ano. Parang alam ko naman yung dinadaanan ko. Parang hindi ko. Baka sermonan lang ako. Parang ganun. Pero bandang huli, pumayag din siya. So they met. Eh dahil alam ni Pastor Cesar yung kanyang predicament, yung kanyang bereavement, pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Ang ginawa lang ni Pastor Cesar, umupo sila pareho at inakbayan niya si Pastor Wes Richards. And yes, he just cried. Pastor Cesar cried. He cried. Umiyak lang siya ng umiyak. Walang sinabi. Pagkatapos nun, nagpaalam na sila sa isa't isa. Sabi niya, that's the most powerful, the most comforting moment that I ever had since my wife died. Just someone cried with me and for me. Without words. Sabi ni Henry Nouwen, isang Catholic priest na thinker and very reflective. Sabi niya ganito, when we honestly ask ourselves which persons in our lives mean the most to us, we often find that it is those who, instead of giving much advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain and touch our wounds with a gentle and tender hand. Meron ngang kwento na nung sa Burol, meron daw siyang kaibigan na dumating at pagdating daw sa kanya, ang dami-daming sinabi. Ang dami-daming sinasabi. Ang dami-daming sinasabi. Ang dami-daming payo. Ang dami-daming unsolicited advice. Sabi niya sa kanyang sarili, sana umalis na siya. Sana lumayas na siya. Then suddenly, may dumating naman na kaibigan siya. Tumabi lang sa kanya. Tinabihan siya. Inakbayan. Walang sinasabi. Nandun lang sa tabi. Sabi lang, nakikiramay ako. Tagal. Pero nung umalis yung kaibigan niya, sabi niya, sana hindi pa siya umalis. Sana hindi pa. So what kind of friend are you? Okay. So now what can we do during suffering? Okay, ito na po yung sermon. Introduction lang po yung kanina. So...
Introduction lang yun. Totoo nga. Ito po yung mensahe. Ito yung totoo mensahe. Okay? That's the introduction. This is the message. Now, what can we do during the time that we're suffering? Whether you're betrayed, whether you're grieving for a loss of someone, whether you're guilty kasi may ginawa kang masama and you're suffering right now. Now, what can we do during the time that we are suffering? There are four things that we can do. Number one is weeping. Can you say weeping? Yun ang ginawa ni Job. He wept. He wept. Yung mga kaibigan niya, they also wept. Sa Israel, meron talaga silang mga grupo na ang trabaho lang ay taga-iyak. Sa mga Chinese, meron silang crying ladies, di ba? Na binabayaran yun para lang umiyak. Ano? Sa ating mga Pilipino, hindi natin kailangan nun kasi talagang mga iyakin tayo. Di ba? Yung pagka namatay yung asawa, Pedro! Pedro! Bakit mo akong iniwan? Isama mo ako! Isama mo ako! Tapos may nagtulak na ganyan, bakit mo ako tinulak? Di ba? Eh sabi mo, isama ka eh! Di ba? May mga comedy pa sa libingan, di ba? But it's okay to cry. Sabi mo nga, okay lang umiyak. Huwag mong pigilan, hayaan mo lang umiyak. Kaya nga yung mga babae, mas mahaba ang buhay kaysa sa lalaki. Kasi yung mga babae, iiyakin. Yung mga lalaki, pinipigilan ng luha. Bakit? Bata pa lang tinuturuan na tayo, nadapa ka, di ba? Nadapa ka. Ano sabihin ng tatay mo? Oh, huwag ka iiyak. Huwag ka iiyak. Lalaki ka. Lalaki ka. Tumayo ka rin. Di ba? So, ikaw naman, hindi. Parang iiyak ka lang, pero hindi mo mapigil. Pero, babalik mo yung luha mo. Bakit lalaki ka eh? So tinuruan tayo nung mga bata pa tayo na hindi umiiyak ang mga lalaki. Ang mga macho hindi umiiyak. Pero mga pinakamachong lalaki sa Biblia, mga nanangis. Si Abraham, nung namatay yung misis niya, talaga nagpalahaw. Hindi lang siya umiiyak, lumuha sa isang sulok na ang luha niya ay ano? Parang ayaw mo na ganun. Hindi. Nagpalahaw si Abraham nung namatay yung kanyang may bahay, si Sarah. So weeping is natural. It's a gift of God. During the time that you lose something, that you're hurting, it's okay to cry. Ngayon, kung ikaw gusto mong tumulong sa kaibigan mo, hayaan mo siyang umiyak. Huwag mo sabihin, tahan na. Huwag ganun. Okay, tama na yan. Tamang, dapat pag umiyak, sabi mo, sige pa, iyak mo pa yan, sige pa, ilabas mo, iyak mo. No? Huwag mong pigilan. Mas maganda nga, umiyak ka na rin. Alam mo ba ang pinakamachong lalaki sa buong mundo, si Jesus? Pero in John chapter 10 verse, ano yung shortest verse in the Bible? Oh? Jesus wept. Yun ang pinakamaikling Biblia, talata sa Biblia at yun ang pinakamayamang talata ng Biblia nang si Jesus ay umiyak for the loss of a friend. Kaya it's okay to weep. Nung namatay pong tatay ko, pinipilit kong umiyak. Hindi naman ako maiyak. Ako unang nakabalita na namatay siya, namanhid ang mga daliri ko at mga paa. No? Tapos nag-ayos na ng burol. No? Nung burol, maraming tao, masaya, hindi ako maiyak. Hindi sa pinipigilan ko, hindi talaga ako maiyak. Pero nung nailibing na ang tatay ko, the following day, ng pagkalibing ng tatay ko, doon ako nanangis. Kasi doon lang nag-sink in sa akin na wala na yung tatay ko. Doon lang naging na-realize ko na wala talaga siya. Nagkaroon ako ng labis na pangungulila sa aking ama. And I cried. I allowed myself to cry. Kaya okay lang pong umiyak. Amen? Okay, huwag mo i-judge yung mga iyakin. Hayaan mo lang yung umiyak. Mahaba pa nga buhay niyan eh. Yung mga lalaki, kaya maiikli ang buhay, hindi nga umiiyak. No? Kaya mga misis, paiyakin nyo yung mister ninyo. Turuan nyo umiyak. Parang humaba ang buhay. Okay. Pangalawa, no, is waiting. No, waiting. When you're suffering, you just wait. You just wait. Kasi ang sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 30-31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na tulad ng agila, sila'y tatakbo na hindi mapapagal, maglalakad ng hindi mapapagod. Waiting, the second thing that we can do. Third is worshiping. Can you say worshiping? Okay, so, si Job, ganun ang ginawa niya. Nung nawala ang lahat sa kanya, he worshiped. Why? Kasi sinasabi niya, ang Diyos ay sapat, ang Diyos ay mabuti. Sa kabila ng aking naranasan, God is worthy of praise. That's what we learned last week. God deserves praise despite our pain and our experiences. Sabi nga ni Timothy Keller, Job never saw what he suffered. Job never saw why he suffered. But he saw God, and that was enough. He saw God, and that was enough. Yung pang-apat, ito ang hindi natin ginagawa. So let me end with this. The number four, but that we normally don't do. Alam nyo kung ano yun? Walking. Walking with God in the furnace. Walking with God in the fire. Walking with God in the trials of life. Bakit gusto ko mag-end sa walking? Because it's a metaphor. Walking is a metaphor for progress. Anong sabi dun sa Isaiah chapter 43? Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go? But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Sooner or later, every one of us will walk through the fire. God wants us to walk with Him. Kasi may tendency tayo na tumigil. Tumigil ang mundo. At tumigil ang mundo. Di ba? Nung iniwanan ka ng boyfriend mo, tumigil ang mundo. Tumigil ang mundo, tumigil ang lahat. So titigil ka na rin. Titigil ka na sa kusina, kakakain. Titigil ka na sa pag-workout. Titigil ka na sa paglabas. Titigil ka na sa pag-aaral. Titigil ka na sa lahat. Why? Hindi mo kayang i-handle. Pero sabi, you walk. Hindi sinabing avoid or insulate yourself. But you have to walk through the fire. No? When we look at the story of Daniel and his friends, di ba? Nung gumawa ng malaking ribulto si Nebuchadnezzar at pagka narinig ang trompeta, lahat sasamba, silang tatlo lang yung nanatiling nakatayo. Lahat ng tao sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero bago tumunog, pagkatapos noon, hinarap ni King Nebuchadnezzar yung tatlo in Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Itong sabi, no? Shadrach, sabi ni Nebuchadnezzar, bibigyan mo pa kayo ng pagkakataon. Patutunogin ulit namin yung trompeta. Lumuhod lang kayo at absuelto na kayo. Pero sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image that you built, no? That you have set up. So, anong confidence nitong itong tatlo na to? Their confidence is with God Himself, not in some agenda that they want God to promote. Sinasabi nila kay King Nebuchadnezzar, we defy you because we think, not because we think we're going to live, but we defy you because our God is the true God. Hindi kami tumatanggi sa utos mo, mahal na hari, hindi dahil naniniwala kami ililigtas kami ng Diyos amin. Naniniwala kami ililigtas kami. Pero kung hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Why? Because our God is the true God. Amen? Even if He does not save us. Kasi marami sa atin, anong sasabihin? Nagdiwala ako kay Lord, nanalangin ako matindi, nag-ayuno pa ako para ibigay niya sa akin yung isang bagay na ito o isang tao na ito. Tapos hindi niya sinigot, hindi niya binigay. Binigo ako ng Diyos. So nagmamaktol ka, nagmumukmuka dahil hindi binigay ng Diyos sa iyo. Alam mo tong tatlo na to, they trusted God, period. Walang hinihintay na kapalit. Because God is worthy. Amen? The three knew God would deliver them from death or through death. And their greatest joy was to honor God and not to use God to get what they wanted in life. And as a result, they were fearless and nothing could overthrow them. So itong tatlo na to, hindi nila ginagamit ang Diyos para iligtas sila. Kundi sinasamba nila ang Diyos kung sino ang Diyos na totoo. Kaya in verse 24 to 25, nung inihagis na sila sa pugon ng apoy, namangha si King Nebuchadnezzar. Sabi dito, Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, weren't there three men that we tied up and threw into the fire? Di ba tatlo yung inihagis natin sa pugon? They replied, certainly, Your Majesty. In verse 25, ang sabi, look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods. Walking through the fire. Amen? Kaya pagka may mga pagsubok ang hinaharap, nabigo ka, nabetray ka, nagkamali ka, nagdurusa ka ngayon, namatayan ka, nagluluksa ka ngayon, nasaktan ka, okay, nagkaroon ka ng karamdamang mabigat na hindi mo maintindihan kung bakit sa'yo dumapo, madalas walang sagot eh. Hindi natin alam ang sagot. Bakit? Bakit? Pero ang pwede natin gawin is we walk with the Lord through the fire. Whether we say He saves us or not, it doesn't matter. What matters is we walk with Him. Amen? And He will be with us. Anong sabi ni David? Even when I walk through the dark valley of the shadow of death, I will fear no evil. For You are with me. And that's more than enough. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Mabuti yung tatlo, no? Kasi nung inihagi sila sa pugon, simanamahan sila ni Jesus. Yung Son of God doon is Jesus Christ. Sinamahan siya sila ni Jesus Christ sa pugon at naligtas sila. Pero si Jesus, inihagis din siya sa pugon, mag-isa. At wala siyang kasama. At walang sumama sa kanya. In fact, nung nahagis siya sa pugon at napako siya sa krus, lahat tumalikod sa kanya, pati yung Ama sa langit. Kaya nga sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So he walked in the furnace alone. For you and for me. Para hindi na tayo lalakad mag-isa sa apoy na dinadaanan natin. Amen? So God is really good. God is really good. Jesus is really good. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Okay, in Romans chapter 8, verse 18, sabi ni Paul, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. And then in verse 16 and 18 of 2 Corinthians 4. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ano daw yung description ng ating troubles? No? We do not lose heart. Why? Hindi kami nawawala ng pag-asa. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Why? Because our light and momentary afflictions. Ano daw? Light and momentary troubles. Light and momentary. Light and momentary. So yun daw dinadaanan mo kapatid na pagsubok. Light and momentary. Bahagya. Light. Bahagya. Momentary. Pansamantala. Hindi yan forever. Amen? Ang atin daw bahagya at pansamantala. Mga pagsubok. Ay magdudulot sa atin ng higit na kaluwalhatian. Higit pa sa iyong naiisip. So ano daw yung pagsubok na dinadaanan mo ngayon? Bahagya at panandalian. Bahagya at panandalian. Isa pa, bahagya at panandalian. So anong pagsubok na dinadaanan mo ngayon? Iniwanan ka ng kaibigan mo, ano daw yon? May sakit ka ngayon, ano daw ang tawag doon? Namatayan ka, ano daw ang tawag doon? Nalugi ka, anong tawag doon? So lahat ng itong suffering sa atin, bahagya at panandalian lang. At kung ikukumpara mo sa naghihintay na kaluwalhatian, ay hindi po pwedeng ikumpara. Amen? Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yumuko po tayo lahat, mga kapatid. Let's close our eyes. Maaari pong kagaya ni Hope, marami tayong tanong. At maraming mga tao sa paligid natin sa halip na makatulong. Lalo pang nagpapagulo. And maybe you find yourself suffering right now. Are you suffering because of your own doing? Are you suffering dahil may mali kang desisyong nagawa? And you're suffering right now? God is here to forgive. Pwede bang taas mo ngayong kamay kung meron kang pagdurusang dinadaanan ngayon kasi may mali kang desisyong nagawa? Can you just raise your hand? Yes. I see you. God bless you. God sees you. Pangalawa, pwede po ibaba ang mga kamay. Meron pa sa atin dito na you're suffering, nagdurusa ka, no? Because some people betrayed you. Some people attacked you, never believed in you, rejected you. Pwede bang taas mo ngayong kamay? There are some people, no, in your life who are against you. Yes. Please put your hands down. Meron ba sa atin dito? Nagdurusa ka. You're struggling. Because you have losses. You have lost a loved one. You have lost a spouse, a child. You have lost something valuable or precious in your life. Can you just raise your hand? Yes. Yes, I see your hand. Okay. Meron ba sa atin dito? You're suffering for an unknown reason. Alam mo, wala ka namang kasalanang ginawa. At alam mo, wala namang lesson na tinuturo ang Lord sa iyo. Pero walang dahilan at sinisip mo, what's the point, what's the sense in all this suffering, and you cannot figure out what's the reason behind all this, and you're in a dilemma, can you just raise your hand? If you're struggling right now, not knowing the reason why you're suffering, I see your hand, brother. God is with you. God is with you. The Lord is telling you, walk with me through the fire. Walk with me, and I will be with you.